V tri podneva boste slišali.
Papež diplomatskemu zboru: zaradi populizmov je večstranska diplomacija v krizi. Pravoslavni verniki praznujejo Božič, v Egiptu blagoslovili novo koptsko katedralo. Jančič: ko začne politika govoriti, da bo uredila medije, nas mora postati strah. V Pekingu so se začeli pogovori med Združenimi državami Amerike in Kitajsko o končanju trgovinske vojne. Sneg povzroča težave v več evropskih državah, v Avstriji umrlo nekaj smučarjev. Škofje v Nikaragvi zaradi političnih napetosti prvič odpovedali novoletno procesijo. Vreme: danes in jutri nekaj snežink, od srede vreme spet stabilno.
Dobar dan, z vami sem Slavi Košir. Papež je danes prejel veleposlanike, akreditirane pri Svetem sedežu. V nagovoru so odmevale teme, kot so migracije, spolne zlorabe, nasilje nad ženskami, mladi, nove oblike suženstva, nemoralnost jedrskega orožja, odnos do planeta. Sveti sedež ima diplomatske odnose s 183 državami, tem se pridružujeta še Evropska unija in suvereni malteški viteški red. Marta Jerebič.
V medijih odmevajo predvsem papeževe besede o spolnih zlorabah in migrantih.
Gli abusi contro i minori costituiscono uno dei crimini più vili.
Zlorabe mladoletnih so eden najbolj nizkotnih in zlobnih zločinov. Neizprostno oduzamejo najboljše, kar človeško življenje daje nedolžnemu, in povzročijo nepopravljivo škodo za vse življenje. Sveti sedež in cerkev po svetu si prizadevata za preprečevanje teh zločinov in njihovo prikrivanje. V ta namen bo februarja v Vatikanu srečanje vseh predsednikov škofovskih konferenc, ki bodo osvetlili dejstva in iskali rešitve za celjenje ran. V zvezi z migranti in begunci je papež poudaril, da je potreben skupen in konkreten odgovor.
Non si può risolvere la sfida della migrazione.
Izziva migracij ni mogoče reševati z logiko nasilja, zavračanja ali delnimi rešitvami. Nasploh je Frančišek poudaril pomen sodelovanja med narodi in večstranske diplomacije, ki je danes šibka zaradi nacionalističnih in populističnih teženj. Po njegovih besedah je treba iskati skupno dobro vseh narodov in sprejemati neizogibne kompromise, saj drugače pride le do nadvlade močnejšega nad šibkejšim, težave pa se poglabljajo. V tem smislu je omenil sporazum med Vatikanom in Kitajsko o imenovanju škofov, ki so sedaj prvič po dolgem obdobju v polnem občestvu s Petrovim naslednikom in vesolno cerkvijo. Izrazil je upanje, da bodo v prihodnje rešili odprta vprašanja in zagotovili izvajanje verske svobode. Med državami je papež posebej omenil še Sirijo, Bližnji vzhod, izraelsko-palestinski konflikt, Severno Korejo, Ukrajino in Venezuelo ter spregovoril o potencialu Afrike.
Pravoslavni kristjani danes praznujejo Božič. Papež Frančišek jim je po včerajšnji opoldanski molitvi namenil bratsko voščilo v znamenje občestva med kristjani, ki priznavamo Jezusa kot Gospoda in Zveličarja. S praznovanji pa so pravoslavni verniki začeli že sinoči. Prispevek Marjane Debevec.
Patriarh Irenej, voditelj Srbske pravoslavne cerkve, ki ima vernike tudi v Sloveniji, je ob današnjem prazniku Jezusovega rojstva vodil slovesno liturgijo v cerkvi svetega Save v Beogradu. Tako pri bogoslužju kot v praznični poslanici je poudaril, da je vprašanje Kosova in Metohije vprašanje preživetja srbskega naroda in njegove dediščine. Obenem pa je vernike pozval k velikodušnosti in spomnil, da bodo letos obhajali 800-letnico priznanja avtokefalnosti Srbske pravoslavne cerkve, za katero je zaslužen sveti Sava.
Rođenje sina Božije za hrišćane.
Rojstvo Božjega sina je za kristjane osrednji in najpomembnejši dogodek svetovne zgodovine. Njegov pomen pa v celoti utemeljuje krščanski način življenja in krščanski pogled na svet, je poudaril Irinej v poslanici. Božič danes poleg Srbov praznujejo tudi verniki v Črni gori, Makedoniji, Rusiji, Belorusiji, Ukrajini in Gruziji ter v jeruzalemski, antiohijski, aleksandrijski in carigrajski patriarhiji. V Egiptu, kjer vlada ozračje napetosti zaradi smrti enega od policistov, ki je poskušal deaktivirati bombo v cerkvi v kraju Nasr City, pa so včeraj blagoslovili novo koptsko pravoslavno katedralo Jezusovega rojstva. Zgradili so jo v novem upravnem središču države. Papež jim je v video sporočilu zaželel miru, koptski pravoslavni cerkvi pa se je zahvalil, ker tudi v najtežjih trenutkih pričuje za vero in ljubezen.
Carissimi fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre, vi imate mučence, ki dajejo moč vaši veri. Hvala vam za vaš zgled.
Medtem pa v Pakistanu, kjer so kristjani prav tako zatirani, začenjajo leto posvečeno miru. Nadškof Sebastian Francis Shaw je poudaril, da si bodo prizadevali za dialog in spravo v družinah, skupnostih, pa tudi med različnimi verstvi, še posebej med kristjani in muslimani. K delu za dialog bodo posebej formirali duhovnike, laike, mlade in učitelje. Prispevali pa bodo tudi k dialogu med političnimi in verskimi voditelji.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Novo imenovani guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle bo dolžnosti prevzel v sredo, potem ko bo svet Banke Slovenije ugotovil, da dolgoletni direktor Urada za makroekonomske analize in razvoj izpolnjuje zahteve glede nezdružljivosti opravljanja funkcije guvernerja. Vasle bo peti guverner Banke Slovenije, njegov mandat je 6-leten. Slovenija bo tako po Francu Arharju, Mitji Gaspariju, Marku Krancu in Jazbecu dobila petega guvernerja. Časnik Delo letos praznuje 60 let. Osrednja slovesnost ob tem jubileju bo v sredo. Da gre za dnevnik, ki ima neke vrste monopol med slovenskimi tiskanimi mediji, je za naš radio opozoril nekdani odgovorni urednik in novinar Dela Peter Jančič. Ta je že pred leti dejal, da je bilo Delo zlorabljeno za politično propagando. Več Alen Salihovič.
Delo je kot podjetje izjemno pomembno, je uvodoma dejal Jančič.
Ma že desetletja celo neke vrste monopol, ne izdaja samo že časopisa Delo, ampak tudi Slovenske novice.
Nadaljeval je, da časopis v zadnjih letih deli usodo ostalih tiskanih medijev, to je dramatično padanje naklade in branosti.
Posledice tega so pa velike težave in tudi odpuščanja. Čeprav je Delo nekoliko zanimivo, da so tam naredili velika odpuščanja, pa niso zmanjšali števila zaposlenih, niti novinarjev, ker so hkrati zaposlovali druge, kar pa je velika nenavadnost. Vse mene je precej čudilo. No?
Jančič, ki je danes urednik portala spletni časopis .eu, je spregovoril tudi o pogosto slišenem sovražnem govoru v medijih. Osebno v tem ne vidi težave, ga pa skrbi, ko sovražni govor želi omejiti politika.
Čemu smo danes priča je to, da se to področje uporablja za politično obračunavanje. To me skrbi. Ne? Ko začne politika govoriti o tem, da bo uredila medije, da bo tam manj sovražnega govora, da bojo ukrepali z oblastom, tam nas pa mora postati strah. To področje svobode govora medijev lahko uredijo lastniki. Tveganje je, ko se v to vključi politika, ker ta pa včasih potem v resnici skuša na ta način obračunati z nečim drugim, to pa je svojimi kritiki in odpraviti svoje kritike. In ker imamo zdaj relativno šibko vlado iz velikanskega števila strank, je nesigurna, lahko tudi kakšno neumnost naredijo. Ne? In zdi se, da jih delajo. No?
Kot je še povedal novinar Peter Jančič, ki mu bo se lahko v celoti prisluhnili v mozaiku dneva ob 18. uri, država potrebuje kakovostne medije, skupno pa morajo vsi najti način, kako zagotoviti, da bodo ljudje pošteno informirani.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Lani v povprečju dobrih 11% manj registriranih brezposelnih kot v letu 2017. UKC Maribor zaradi virusnih obolenj omejili obiske. Šport: za Slovenijo se je novoletna skakalna turneja končala brez vidnih uspehov.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Podravski avtocesti med priključkom Zakr in mejnim prehodom Gruškoje proti Hrvaški. Poleg tega trenutno na slovenskih cestah vse mirno. Promet posod poteka tekoče, zastoje zaradi popodanske prometne konice tako zaenkrat ne beležimo. Nekaj čakalnih dob pa po zadnjih podatkih policije še vedno na mejnih prehodih. Vozniki čakajo pri vstopu v Slovenijo na Obrežju in pa na Gruškoju. Na Gruškoju vozniki osebnih vozil približno 30 minut, vozniki tovornjakov približno 1 uro, prav tako vozniki tovornjakov na Obrežju kar 2 uri. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Slovenija, Cerkev in svet na Radiu Ognjišče.
V nekaterih državah po Evropi povzroča težave sneg. V smučarskih središčih v Avstriji in na Bavarskem je pretekli konec tedna zaradi sneženja ostalo ujetih več tisoč turistov. Težave so v prometu, danes pa so ponekod zaprte tudi šole. Še vedno nevarnost predstavljajo tudi snežni plazovi. V Avstriji je v preteklih dneh umrlo več smučarjev, med njimi tudi 35-letni Slovenec. Več oseb pa je še vedno pogrešanih. Z nizkimi temperaturami in snegom so soočeni tudi v srednji in severni Grčiji ter v srednji in južni Italiji. Tudi tam je v prometu nastalo precej težav, sneg pa težave povzroča tudi v nekaterih drugih državah. ZDA in Kitajska sta v Pekingu začeli dvodnevne pogovore, v katerih bosta skušali napraviti korak naprej pri razreševanju trgovinskega spora. Gre za prva neposredna pogajanja med stranima, odkar sta ameriški predsednik Donald Trump in njegov kitajski kolega Xi Jinping v začetku decembra sklenila začasno premirje. Več Andrej Šinko.
V spredju pogovorov je implementacija soglasja, ki sta ga Trump in Xi dosegla v začetku decembra lani, ob robu vrha skupine G20 v Argentini. Njun dogovor predvideva, da se velesili do marca vzdržita uvajanja novih carin. Trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko se je začela lani, ko je Trump uvedel prve ukrepe zaradi po njegovem nepoštenih trgovinskih praks strani Pekinga. Državi sta si medsebojno naprtili visoke carine na več kot 300 milijard dolarjev vredno blago. Konflikt je začel spodkopavati dobičke podjetij in zamajal finančne trge, to pa je terjalo odziv. V ameriški delegaciji v Pekingu so sicer predstavniki ministrstev za finance, trgovino, kmetijstvo in energijo. Trump pa računa, da se bo Peking zahtevam ZDA lažje uklonil ob vse jasnejših znakih gospodarskega ohlajanja, a se zdi, da Peking ni pripravljen na prevelika popuščanja. Kitajski trenutno ne gre najbolje, ker nas postavlja v dober položaj. Vseeno upam, da bomo dosegli dogovor s Kitajsko. Če ga ne bomo, pa nam bodo plačali na desetine milijard dolarjev carin, kar tudi ni slabo. Kljub vsemu mislim, da nam bo uspelo doseči dogovor, saj si to želijo in potrebujejo. Mislim, da bomo imeli odlične odnose. Je poudaril ameriški predsednik Donald Trump. Med spravnimi potezami v zadnjem času sta kitajske odločitvi o uvozu ameriške soje ter ameriškega riža, kitajsko vrhovno sodišče pa je od začetka tega leta pristojno tudi za obravnavo primerov kršenja intelektualne lastnine. Doslej so te pritožbe obravnavala višja sodišča v provincah, nov način obravnave pa naj bi pomagal preprečiti nekonsistentnost uporabe prava in izboljšal kakovost in učinkovitost sojen. Ameriški uvoz Kitajske sicer obsega približno 500 milijard dolarjev, kitajski ZDA pa predstavlja dobro petino omenjenega.
Vlada v Gabonu naj bi nadzorovala položaj v državi potem, ko je prijela večino upornikov, ki so hoteli izvesti vojaški udar. Do poskusa nasilne zamenjave oblasti je prišlo zgodaj zjutraj, ko so vojaki zavzeli javno televizijo na ulicah glavnega mesta, je bilo videti tanke in oklepnike, predstavniki vojske pa so sporočili, da so prevzeli oblast v državi. Z nafto bogati Gabon je bil zadnjih 50 let v rokah družine sedanjega predsednika Alija Bonga, ki je na oblasti od leta 2009. Oktobra lani je imel srčni napad, od takrat pa je na zdravljenju v Maroku. Poleg Venezuele še eno srednje ameriško državo že več mesecev pretresata kriza in razcepljenost, in sicer Nikaragvo, katere oblast je v rokah predsednika Daniela Ortege. V božičnem sporočilu je papež prebivalcem te države posebej zaželel, da bi našli pot do sprave. Podrobneje Petra Stopar.
Kot piše tednik Družina, je ob razkroju družbe v Nikaragvi glavna povezovalna sila katoliška cerkev, ki je v tej državi že v preteklosti vodila narodno spravo, a se je zaradi svoje vloge tudi sama znašla pod udarom oblasti. Slednja je že 12 let v rokah Daniela Ortege, ki si je s spremembo ustave zagotovil že tretji mandat. Aprila lani so se državljani uprli njegovi samovolji in odšli na množične proteste. Vlada jih je zatrla z nasiljem, pri čemer je umrlo več kot 500 ljudi. Protestniki so se večkrat zatekli v cerkve, ki so se spremenile v poljske bolnišnice. Več 100 ljudi je izginilo, vladi privržene milice pa še danes ustrahujejo nasprotnike. Vlogo medijatorja v pogajanjih med opozicijo in oblastjo je maja lani prevzela škofovska konferenca, a ni bila uspešna. Zaradi gospodarske krize in pomankanja delovnih mest je Nikaragvo zapustilo preko 30 tisoč prebivalcev, večina je odšla v sosednjo Kostariko. Ortega je krivdo za krizo v državi naprtil škofom, ki pa predstavljajo oporno točko za vse državljane željne sprememb. Po pisanju portala Krax so škofi v Nikaragvi celo prejemali grožnje s smrtjo, zaradi česar so prvič po letu 1968 odpovedali tradicionalno novoletno procesijo. Nadškof v Managvi kardinal Leopoldo Brenes je za Krax povedal, da sprave ne more biti brez ozdravljenja, slednje pa se lahko zgodi le, če sprejmemo drug drugega. A predsednik še naprej omejuje svobodo govora, saj se od septembra protesti štejejo za kaznivo dejanje. Dodajmo še to, da je bil Ortega eden tistih voditeljev, ki poleg venezuelskega in kubanskega niso bili povabljeni na zaprisego novega brazilskega predsednika Bolsonara.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Decembra se je, podobno kot v prejšnjih letih, zvišalo število iztekov zaposlitev za določen čas. Hkrati se je umirilo zaposlovanje. Registrirana brezposelnost se je v primerjavi z novembrom povečala za dobre 3%. Več Nataša Ličen.
Lani je bilo na Zavodu za zaposlovanje v povprečju mesečno registriranih skoraj 78.500 brezposelnih, kar je 11,5% manj kot v letu 2017. Rast števila registriranih brezposelnih v zadnjem mesecu leta je bila pričakovana, saj se je takrat brezposelnost na mesečni ravni zaradi izteka zaposlitev za določen čas običajno poveča. Na novo se je decembra na zavodu tako prijavilo skoraj 7300 brezposelnih, kar je 18,8% več kot novembra in 11,3% manj kot decembra predlani. Med na novo prijavljenimi brezposelnimi jih je bilo več kot polovica zaradi izteka zaposlitev za določen čas. V vsem lanskem letu se je na zavodu na novo prijavilo 76.578 brezposelnih, kar je 7% manj kot v letu 2017.
V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor so zaradi pojava gripe in drugih virusnih obolenj dihal z današnjim dnem omejili obiske na eno zdravo odraslo osebo. Omejitev velja do preklica. Obiskovalce še naprošajo, da ob obisku v bolnišnici upoštevajo navodila zdravstvenih delavcev, dosledno upoštevajo omejitev obiskov in tako pripomorejo k preprečitvi širjenja virusnih obolenj med bolniki in zaposlenimi. Naš redni sogovornik v oddajah Spoznanje več, predsodek manj, pater Branko Cestnik, se je očitno znašel v nemilosti Nove 24 TV. 3 leta po dogodku je namreč objavila fotografijo, na kateri se je znašel v druščini skupaj z Gregorjem Golobičem, Erikom Valenčičem, Vladom Kreslinom in Francijem Kekom. Ob fotografiji je portal zapisal pravi domišljijski spis, ki ga je pater Cestnik komentiral z besedami neumen in žaljiv. Tanja Dominko.
Fotografijo je na Twitterju pred kratkim objavil nekdanji politik Zaresa Franci Kek in ob njej zapisal: prisluhniti ljudem različnih pogledov, ki imajo kaj povedati, ko je nestrpnost tuja in so drugačni enakovredni. Razpiramo stisnjene pesti, iščemo poglede odprtih oči. Torej komentar, ki jih vsekakor manjka v naši družbi. Ampak žal živimo v takem okolju, ko je druženje z drugače mislečimi po mnenju nekaterih greh in nekaj nedopustnega, ko je treba tako iskati finančne ali politične ali še bolje koruptivne razloge za druženje za isto mizo. Tudi sami so kdaj v preteklosti sedli za isto mizo s političnimi nasprotniki, čeprav bi verjetno v uradnih izjavah to najraje zanikali. Nova 24 v članku Golobič in njegova banda zloglasnih o Cestniku piše kot o levičarskem duhovniku s protijanšovsko agendo, ki ga je sovraštvo do Janše pripeljalo do točke, da je pripravljen sodelovati celo z najzloglasnejšimi pripadniki globoke države in skrajne levice. Konec citata. Kot je pater Branko Cestnik pojasnil za domovino, nam ga danes ni uspelo priklicati, gre za 3 leta staro fotografijo druženja na nekem kmečkem turizmu. Šlo je za neko praznovanje Francija Keka, s katerim se poznata od leta 2000, ko je pater Branko v Mariboru organiziral dobro obiskano okroglo mizo z naslovom Rok in cerkev. Nekajkrat je tudi maševal na festivalu Rokotočec, saj je ta na nedeljski dan obvezno vseboval sveto mašo. Članek je pater Branko označil za zlonameren in neumen, naslov pa zelo grd, žaljiv in lažen. Takole pravi, ker se kot podeželski župnik na jutranji kavi in drugače večino časa družim z desničarji, tudi z lokalnimi SDS-ovci, bi me lahko kdo na podlagi kakšne druge fotografije označil za desničarskega duhovnika, ki svetuje skrajni desnici, odgovarja. Na Facebook profilu Nove 24 je tudi zapisal, da si članek razlaga kot članek za 3. januar, prvi delavnik po praznikih, ko je treba svoje bralstvo motivirati, da ti bo sledilo v naslednjem letu. Pater Cestnik bo o tem poskusu diskreditacije zagotovo spregovoril tudi v oddaji Spoznanje več, predsodek manj, konec meseca.
Dan pred 200. obletnico smrti jezikoslovca, pesnika, prevajalca, častnikarja in duhovnika Valentina Vodnika so se na njegovi domačiji v Šiški zbrali odločni poznavalci in odlični poznavalci njegovega življenja. Predstavili so nekatere dogodke, ki bodo zaznamovali letošnji jubilej, od jutrišnjega spomina njegove smrti v Vodnikovi domačiji do znanstvenega simpozija, ki ga pripravljajo 31. januarja v Ljubljani. Tone Gorjup.
V Vodnikovi domačiji so v Vodnikovem letu pripravili pester program dogodkov, s katerim želijo obuditi misel na prvega slovenskega pesnika, kot smo se učili v šoli. A Valentin Vodnik, kot je dejal Luka Vidmar, ni bil samo to ali jezikoslovec.
Ampak je bil tako podobno kot recimo njegova predhodnika Schönleben in Valvazor, strokovnjak za različna področja, torej bil je, seveda je bil najprej in predvsem duhovnik, to je bila njegova primarna služba vse do konca. Ampak bil je tudi profesor, bil je ljubiteljski arheolog, mineralog, urednik, časnikar, prevajalec in v sebi je združeval pravzaprav različne poklice, kar je bilo v naslednjih generacijah zaradi specializacije teh področij tako rekoč nemogoče.
V Vodnikovi domačiji bodo jutri popoldne predstavili nekatere dokumente iz njegove zapuščine, ki jih hrani NUK. Sledil bo voden ogled po prenovljeni stalni razstavi, ob 19. uri pa bo na sporedu hišna predstava o Valentinu Vodniku, avtorja Andreja Rosmana Roze. Slednjega je prevzel Vodnikov jezik.
Mene je fascinirano pri tem Vodniku najbolj to, njegovo novinarstvo, mislim, kaj je on naredil na področju jezika.
Zadnji dan v januarju je na programu znanstveni simpozij z naslovom Oživljeni Vodnik. Profesorica Irena Orel je v njem med drugim povedala.
Bo predstavil Vodnika res z različnih smeri. Tako jezikovne, literarno vedne, teološke, Vodnik kot pridigar, pa tudi z področja gorništva, publicistike, njegovo pratikarsko delo, novinarstva.
Daljšemu pogovoru z Ireno Orel lahko prisluhnite v jutrišnjem mozaiku.
Lepo pozdravljeni. V avstrijskem Bischofshofnu se je včeraj sklenila 67. novoletna turneja štirih skakalnic, na kateri je slavil 22-letni Japonec Ryoyo Kobayashi, ki je zmagal na vseh štirih postojankah. S tem je postal tretji skakalec v zgodovini po Svenu Hanavaldu in Kamilu Stohu, ki mu je to uspelo. Kobayashi trdi, da se je v športu veliko naučil od japonske legende Noriakija Kasaja. Slovenci so po drugi strani doživeli polom. Točke je na zadnji tekmi z 21. mestom osvojil le Anže Semenič. Skupno pa je bil najboljši Slovenec Timi Zajc na 20. mestu. In medtem, ko je 18-letnik uvodne tri tekme zelo uspešno izpeljal, pa sta iz igre že po polovici zaradi slabih rezultatov izpadla Domen in Peter Prevc. Selektor Gorazd Bertoncelj je po koncu novoletne turneje priznal, da so v strokovnem taboru pričakovali mnogo več.
Smo popolnoma razočarani, ne celo nezadovoljni, razočarani smo, pričakovali smo precej več, ocenjevali smo pred novoletno turnejo, da smo tehnično dobro pripravljeni, ampak temu ni bilo tako.
Za slovenski tabor bo ta turneja vsekakor za pozabo. Po spodrsljaju Zajca na včerajšnji tekmi, ko je imel težave z zadrgo na dresu, nato pa naredil napako ter ostal brez finala, je vrhunska uvrstitev splavala po vodi. Kot je pojasnil selektor,
naložil se prevelikega bremena.
Skakalci bodo zdaj svoje misli in moči usmerili v nadaljevanje tekem svetovnega pokala. Prva bo konec tedna v italijanskem Predazzu.
Vremenska napoved. Popoldne bo pretežno oblačno, občasno bo ponekod naletaval sneg. Proti večeru se bo od zahoda delno jasnilo, najvišje dnevne temperature bodo okoli nič, na Primorskem do 7 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno z občasnimi rahlimi padavinami, po nižinah deloma kot rahel dež ali sneg. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od minus 5 do minus 2, na Primorskem do 2, najvišje dnevne temperature od 1 do 4, na Primorskem do 8 stopinj Celzija. Obeti v noči na sredo lahko na severu nastane kakšna snežna ploha, v sredo in četrtek bo zmirno do pretežno oblačno in suho. In še vreme po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana oblačno 1, Maribor, Novo mesto, Celje in Murska Sobota oblačno 0, Tolmin 4, Postojna pretežno oblačno 1, Idrija 2, Logatec, Trebnje, Kočevje, Gornji Grad, Slovengradec in Mežica 0 stopin, Jezersko minus 3, Rogaška Slatina minus 1, Listca minus 6, Babno polje minus 2, Kredarica pretežno oblačno minus 10, tam piha severozahodnik v sunkih do 62 km na uro.
Radio Ognišče vabi na dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom od 3. do 4. marca. Duhovno vodstvo nadškof Uran. Prijave na kompasu 080 19 60. 080 19 60.
Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Podravski avtocesti med priključkom Zakel in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zastoj tovornih vozil je pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, dolg je približno 1 km. Zaradi popoldanske prometne konice je promet nekoliko povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Čakalna doba za tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo na Obrežju 2 uri, na mejnem prehodu Gruškov je 1 uro in za osebna vozila 30 minut. Vozite previdno, želimo vam srečno vožnjo.
Še enkrat preglejmo najpomembnejše novice v utripu dneva na Radiu Ognišče.
Papež diplomatskemu zboru, zaradi populizmov je večstranska diplomacija v krizi. Pravoslavni verniki praznujejo Božič, v Egiptu blagoslovili novo koptsko katedralo. Jančič, ko začne politika govoriti, da bo uredila medije, nas mora postati strah. V Pekingu so se začeli pogovori med ZDA in Kitajsko o končanju trgovinske vojne. Sneg povzroča težave v več evropskih državah, v Avstriji umrlo več smučarjev. Škofje v Nikaragvi zaradi političnih napetosti prvič odpovedali novoletno procesijo. Vreme danes in jutri nekaj snežink, od srede vreme spet stabilno. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, dnevni urednik Andrej Šinko, voditeljica Slavi Košir, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 15:29.
Radio Ognišče.